VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Di sebuah universitas di Singapura berpendapat bahwa produksi usus superworm atau cacing super secara besar-besaran mungkin merupakan solusi berbasis alam untuk masalah sampah plastik di Asia Tenggara. Mereka mempelajari makhluk-makhluk tersebut untuk mengetahui bagaimana tepatnya mereka bisa mencerna plastik. Berikut selengkapnya. Mungkinkah cacing-cacing menjadi jawaban atas polusi plastik? Inilah yang diharapkan oleh para peneliti di Nanyang Technology University atau NTU di Singapura. Mereka sudah mengetahui bahwa mikrobioma usus cacing ini bisa menguraikan limbah pada tingkat molekuler dan dapat diubah untuk menguraikan plastik dengan lebih efektif. Kini mereka ingin mengetahui bagaimana mekanisme alami ini dapat dimanfaatkan dalam skala industri. Protagonis dari penelitian ini adalah cacing yang dapat Anda beli hampir di mana saja di Singapura, kata Liu Yinan, peneliti dari NTU yang mengerjakan proyek tersebut.
We bought superworm from a local pastor. The superworm is very famous because they can eat and break down plastic.
Kepada Associated Press, Liu Yinan mengatakan bahwa mereka membeli cacing super itu dari toko hewan peliharaan setempat. Katanya lagi, cacing super ini sangat terkenal karena mereka dapat memakan dan mengurai plastik. Penelitian sebelumnya menunjukkan cacing super yang bergizi ini atau larva serangga berwarna gelap yang secara ilmiah dikenal sebagai Zoophobos atratus memiliki bakteri di ususnya yang memungkinkan mereka untuk menguraikan plastik biasa. Namun, penggunaan cacing dalam pengolahan plastik tidak praktis. Sulit untuk mempertahankan populasi cacing dalam jumlah besar yang secara alami memakan waktu dalam memakan plastik dan dengan cepat berkembang menjadi serangga non-pemakan plastik. Itulah sebabnya para ilmuwan di Pusat Teknik Ilmuwan Lingkungan Hayati Singapura di NTU mencoba menghilangkan pihak perantara dalam proses ini atau dalam hal ini cacing-cacing super tersebut. Mereka ingin menemukan cara untuk membuat isi perut cacing yang menghabiskan banyak plastik dalam bentuk artifisial. Sakcham Bairolia, peneliti lainnya, mengatakan,
"Once the worms are done feeding with plastics, so this is what it looks like. They create holes."
Katanya, setelah cacing selesai makan plastik, mereka membuat lubang. Para peneliti lalu mengeluarkan mikroorganisme dari usus cacing-cacing itu dan memasukkannya ke dalam botol berisi plastik segar. Jadi pada akhirnya mereka mulai membesar dan menguraikannya. Ratusan cacing dibagi menjadi 3 kelompok. Selama sebulan, 2 kelompok eksperimen diberi makan berbahan plastik, terutama polietilen, polipropilen, dan polistiren yang biasa digunakan dalam styrofoam dan kantong plastik. Dengan menggunakan cawan petri, satu kelompok cacing diberi makan oatmeal atau biji sereal. Associate Professor Chao Bin, yang memimpin penelitian ini, mengatakan,
"Our study is one of the few studies in this region to look at the microorganisms and plastic interaction in the marine environment."
Katanya, penelitian ini adalah salah satu dari hanya sedikit penelitian di wilayahnya yang mengamati interaksi mikroorganisme dan plastik di lingkungan laut. Tujuan akhirnya adalah untuk mengembangkan proses bio baru agar mereka dapat mengelola sampah plastik dengan baik. Sampah plastik merupakan permasalahan lingkungan hidup yang utama di Asia Tenggara, di mana plastik mencemari ekosistem laut dan air tawar di seluruh kawasan Asia Pasifik. Laporan tahun 2020 dari Pusat Pembangunan Regional PBB memperkirakan jumlah sampah plastik yang masuk ke dalam laut dari kawasan Asia Pasifik akan berkisar antara 2,3 hingga 6,4 juta ton pada tahun 2030. Di Museum Nasional Singapura, pameran bertajuk Plastik 101 yang baru mencoba meningkatkan kesadaran tentang bagaimana masyarakat dapat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan meningkatkan kebiasaan daur ulang sehari-hari. Namun, dengan lebih dari 50% plastik dunia diproduksi di kawasan Asia Pasifik, Chao Bin mengatakan satu-satunya cara untuk memberikan insentif kepada perusahaan dan negara agar berinvestasi dalam daur ulang adalah dengan mendaur ulang plastik menjadi bahan yang dapat menghasilkan keuntungan. Disinilah Cacing Super berperan. Langkah selanjutnya bagi para peneliti ini adalah untuk lebih memahami apa yang tersisa setelah bioma usus menguraikan plastik dan apakah sisa tersebut dapat dimonetisasi, juga apakah seluruh proses ini dapat ditingkatkan.
Those process can be a series of reactions to transform these plastic materials into either monomers or the relatively small molecules that
Chao Bin mengatakan proses tersebut dapat berupa serangkaian reaksi untuk mengubah bahan plastik menjadi monomer atau molekul yang relatif kecil yang dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih berharga. Mulai dari makanan yang bisa dibawa pulang hingga kantong sampah, penggunaan plastik sekali pakai merupakan hal yang umum di Singapura. Begitu pula di sebagian besar negara Asia Tenggara. Chris Ring adalah ahli mikrobiologi yang pernah memimpin penelitian terkait cacing super di University of Queensland di Australia. Ia mengatakan,
"We have a big plastic problem and we need a sustainable method to take care of that problem and we can look into nature."
Katanya, kita memiliki masalah plastik yang besar dan kita memerlukan metode berkelanjutan untuk mengatasi masalah tersebut. Kita bisa melihat ke alam termasuk cacing super dan belajar dari alam, pelajari bagaimana cacing, bagaimana mikroba menguraikan plastik. Lalu kita bisa menggunakan metode ini di tingkat industri dan mudah-mudahan ini akan membantu daur ulang plastik dalam jumlah besar. Chris Ring, yang kini menjadi profesor di University of Innsbruck di Austria, mengatakan, walau ia yakin bahwa tidak ada obat mujarab untuk permasalahan sampah plastik di Asia Tenggara, ia mengatakan cacing super dapat menjadi bagian dari solusi berbasis alam yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut.
To take care of our plastic waste crisis, we A, need to use less plastic. B, we need to shift to products that are more sustainable.
Chris Ring menambahkan, untuk mengatasi krisis sampah plastik, kita harus menggunakan lebih sedikit plastik, juga perlu beralih ke produk yang lebih ramah lingkungan, seperti cangkir kopi yang dapat digunakan kembali berkali-kali. Selain itu, kita perlu meningkatkan upaya daur ulang, dan untuk itu kita dapat menggunakan cacing super. Metode alami ini menggunakan cacing super, mikroba, dan enzimnya untuk mendaur ulang plastik. Tahap selanjutnya dari penelitian ini adalah menyelidiki kemungkinan untuk menciptakan mikroba usus secara in vitro atau pembuahan di luar tanpa cacing. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Sebuah perusahaan di California mengubah pesawat berbahan bakar jet sehingga dapat menggunakan bahan bakar hidrogen guna mengurangi emisi yang membahayakan lingkungan. Laporan reporter VOA Jenia Julo berikut ini akan menjelaskan seputar pesawat-pesawat eksperimental yang kini sudah mengudara. Setelah melakukan persiapan, pilot uji coba Alex Kroll siap untuk lepas landas dari Bandara Udara dan Antariksa Mojave di negara bagian California. Kepada menara kendali, ia menyatakan siap untuk menyalakan mesin hidrogen.
Mojave Tower, Lightning One, ready for hydrogen powertrain start.
Perusahaan Universal Hydrogen yang berbasis di California kini dapat melakukan perombakan terhadap pesawat yang menggunakan bahan bakar jet atau aftur agar dapat beroperasi dengan hidrogen. Mark Cousin adalah direktur utama perusahaan tersebut. Menurutnya, modifikasi bahan bakar ini akan mengurangi emisi karbon di industri penerbangan karena hidrogen hanya menghasilkan panas dan air.
And that water just comes out through an exhaust here, and it's just comes out behind the aircraft as water vapor. We leave a trail of water behind rather than a trail of CO2 and nitrous oxide and soot and everything else that comes out the back of a gas turbine.
Kepada VOA, Mark menunjukkan tempat keluarnya air melalui saluran pembuangan, di mana air tersebut akan keluar dari belakang pesawat dalam bentuk uap. Jadi, daripada meninggalkan jejak CO2 atau karbon dioksida dan nitro oksida, serta hal-hal lain yang keluar dari belakang turbin gas, pesawat tersebut akan meninggalkan jejak air. Daripada membakar hidrogen dalam turbin gas seperti bahan bakar pesawat, teknologi ini memanfaatkan reaksi hidrogen dengan udara dalam sel bahan bakar untuk menggerakkan motor listrik. Dengan melepas jumlah kursi pesawat guna memberi ruang bagi sel hidrogen, maka jumlah penumpang yang dapat dimuat dalam pesawat tersebut juga berkurang. Mesin listrik juga lebih berat daripada turbin gas yang digantikannya. Loris Gleiner adalah insinyur teknik mesin yang menjabat sebagai direktur bagian mesin di Universal Hydrogen. Menurutnya, hal tersebut diimbangi oleh efisiensi hidrogen yang lebih besar.
For this size of aircraft, we think that this way is better because the hydrogen fuel cell powertrain is about twice as efficient as the Pratt & Whitney turboprop, so it means that we can, you know, travel twice as far for the same quantity of hydrogen.
Loris mengatakan, untuk pesawat penumpang berukuran sedang, mereka merasa cara ini akan lebih baik karena mesin berbahan bakar hidrogen tersebut dua kali lebih efisien daripada mesin baling-baling turbo dengan merek Pratt & Whitney. Artinya mereka dapat terbang dua kali lebih jauh dengan menggunakan jumlah hidrogen yang sama. Suara saat terbang juga jauh lebih tenang. Karena tanpa adanya mesin turbin, suara yang terdengar hanyalah baling-baling yang berputar. Perusahaan Universal Hydrogen ini berupaya untuk mengusahakan agar pesawat-pesawat pengguna bahan bakar hidrogen tersebut dapat beroperasi secara komersil pada tahun 2026 dan melayani rute penerbangan hingga 3 jam dalam perjalanannya. Demikian laporan tim VOA. Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dinobatkan sebagai aktor terbaik di ajang Academy Awards atau di Oscars atas perannya dalam film Oppenheimer, Cillian Murphy menjadi satu-satunya aktor kelahiran Irlandia pertama dalam sejarah Oscar yang pernah meraih penghargaan ini.
Please welcome best actor in a leading role, Cillian Murphy for Oppenheimer.
Dalam konferensi pers di hadapan para wartawan termasuk Associated Press, Cillian Murphy yang masih tidak percaya atas kemenangannya, mengaku merasa sangat bersyukur dan bangga menjadi orang Irlandia.
I'm a little bit of a daze, you know. I'm very overwhelmed. I'm very humbled. I'm very grateful and you know, very proud to be Irish, Simon.
Oppenheimer, sebuah film biografi berdurasi 3 jam yang meraih sukses di box office, mendominasi ajang Academy Awards ke-96 kali ini dengan 13 nominasi dan berhasil meraih 7 piala Oscar, diantaranya di kategori film terbaik, sutradara terbaik untuk Christopher Nolan, aktor terbaik untuk Cillian Murphy, dan aktor pendukung terbaik untuk Robert Downey Jr. Cillian Murphy mengatakan, walau ia merasa bangga dan sangat puas, ia harus terus maju.
Very content. I mean, you know, you got to move forward, but this has been a huge, huge moment for me. The movie is so special to me, and you know, myself and Chris have such a special relationship. I just feel very privileged to continue to work with him, and I'm very proud that, you know, that this is a film that is provocative and that asks questions and is challenging, but yet so many people want to see it. So I'm really, really proud of that.
Cillian Murphy menambahkan, ini merupakan momen yang sangat besar baginya. Film Oppenheimer juga sangat spesial baginya, seperti hubungannya dengan Christopher Nolan. Ia merasa tersanjung dan bangga bisa terus bekerja sama dengan sang sutradara. Walau film ini mengangkat kisah yang provokatif dan menantang, namun banyak orang yang ingin menontonnya. Ia sangat bangga akan hal itu. Di ajang Academy Awards kali ini, aktris Emma Stone yang mengaku terkejut berhasil meraih penghargaan aktris terbaik atas perannya dalam film Poor Things. Ini merupakan piala Oscar kedua yang ia raih sepanjang karirnya di kategori yang sama setelah sebelumnya memenangkan piala Oscar atas perannya dalam film La La Land di tahun 2017. Kali ini Emma Stone mengalahkan aktris Lily Gladstone yang aktingnya banyak mendapat pujian dalam film Killers of the Flower Moon. Pakar mengatakan kompetisi kali ini cukup ketat, mengingat Lily Gladstone juga sudah menang di berbagai ajang penghargaan film lainnya sebelum Academy Awards, termasuk Golden Globe Awards dan Screen Actors Guild Awards atas aktingnya di film Killers of the Flower Moon. Emma Stone terlihat kaget saat pemenang di kategori aktris terbaik tahun lalu, Michelle Yeoh, mengumumkan namanya. Ia pun langsung memeluk dan mencium suaminya, Dave McCary, dan menuju ke lawan mainnya, Mark Ruffalo dan sutradara Yorgos Lanthimos untuk memeluk mereka. Kepada para wartawan di belakang panggung, ia mengatakan saking terkejutnya, ia sempat berpikir kalau ia pingsan.
I think I blacked out. Yes, I was very shocked. I still feel like I'm...
Dalam film Poor Things, Emma Stone memerankan tokoh Bella Baxter, perempuan yang dihidupkan kembali oleh seorang ilmuwan, kemudian kabur dengan seorang pengacara untuk berpetualang.
I think the chance to play a person starting from scratch, but in a total metaphorical, can't really happen in real life way, who's gaining language and skills at a rapid pace every day, and getting to sort of chart that course and realize that she was just full of joy and curiosity and...
Menurut Emma Stone, walau karakter yang ia perankan dalam film Poor Things tidak benar-benar terjadi dalam kehidupan yang nyata, namun ini adalah kesempatan untuk memerankan seseorang dimulai dari awal ketika ia dihidupkan kembali, mempelajari bahasa dan keterampilan dengan cepat setiap hari, dan menyadari bahwa dirinya selalu gembira dan penuh keingintahuan, cinta akan banyak hal, tidak hanya hal yang baik, namun juga tantangan dalam hidup. Ia sangat terpesona dengan hal ini.
That was an amazing lesson to take with me and to try to get to live in the shoes of every day. And so I really miss playing her ever since we wrapped filming, which was a long time ago. It was like 2.5 years ago. I miss Bella and I'm really grateful.
Bagi Emma Stone, itu merupakan pelajaran yang luar biasa yang ia bisa ambil dan coba jalani dalam kehidupan sehari-hari. Emma mengaku rindu memerankan tokoh Bella sejak syuting selesai dan itu sudah sekitar 2.5 tahun yang lalu. Ia sangat bersyukur bisa merayakan keberhasilan film Poor Things di ajang Oscar kali ini dan selama beberapa bulan terakhir ini di berbagai ajang penghargaan film. Tahun ini ajang Academy Awards atau The Oscars kembali diselenggarakan di Dolby Theater di Hollywood, California. Untuk keempat kalinya, komedian Jimmy Kimmel terpilih untuk membawakan acara tersebut. Dari Washington DC, VOA. Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Of America.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.